Saudara-saudara yang kami kasihi, selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry, yaitu pelayanan radio melalui Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami berdoa, dimanapun Anda berada, kiranya damai dan berkat dari Tuhan menyertai Anda semua. Dan pada saat ini kita masih sedang membicarakan masalah mengenai pengenalan diri atau jati diri. Ini merupakan sesuatu yang sangat esensial, penting sekali dalam kehidupan manusia, supaya apa yang dia lakukan memang seperti apa yang Tuhan mau, supaya di dalam hidup ini dia melakukan apa yang memang diberikan Tuhan kepadanya untuk dipercayakan, dipertanggungjawabkan dalam hidupnya. Dalam setiap bidang, setiap aspek hidup ini, sebetulnya banyak orang tanpa jati diri biasanya hanya hanyut, ya, hanya mengikuti aja apa yang kira-kira lingkungan ini mau, sehingga yang dia itu keingin lakukan seringkali hal-hal yang justru sebetulnya tidak terlalu penting, yaitu misalnya mencari nama, mencari kekayaan, mencari kedudukan, mencari popularitas, gitu. Menjadi yang paling penting, paling kuat, ya, menyaingi teman-teman yang lain dan sebagainya. Itu merupakan hal yang tidak terlalu penting, meskipun itu merupakan drive, yaitu dorongan hidup yang sebetulnya membuat manusia itu kadang-kadang itu punya antusiasme dan semangat. Tetapi sebetulnya seharusnya manusia melakukan segala sesuatu ada tujuannya. Dan tujuannya itu kepada setiap orang, sebetulnya Tuhan itu kaitkan dengan jati dirinya. Sehingga kepada setiap orang dikatakan dalam Matius 25, Allah memberikan sebetulnya talenta yang beda-beda. Itu artinya, dia katakan memberi setiap orang sesuai dengan kesanggupannya. Nah, membicarakan mengenai realita kesanggupan inilah, itu sebetulnya jati diri yang Allah kenal terhadap orang tersebut. Jadi ada yang Tuhan lihat, sebetulnya sanggupnya itu sebetulnya untuk talenta satu. Tapi nanti kalau dia itu betul-betul itu meresponi dengan baik, dia akan berkembang. Tuhan akan mempercayakan lebih lagi. Gitu. Jadi kita sedang membicarakan ini, dan ini dalam kaitan dengan pembicaraan minggu yang lalu, di mana kita secara khusus membicarakan peran dari orang tua. Berarti sebetulnya pengenalan akan jati diri berkaitan dengan pada masa kecil anak. Jadi khususnya pada masa-masa di mana pembentukan kepribadian itu terjadi. Nah, sejak dalam kandungan, kemudian lahir, nah tahun-tahun preschool, sebelum sekolah secara formal, sampai usia 5-6 tahun, waduh, itu masa-masa sangat penting sekali. Bisa bayangkan saja, begitu banyak orang-orang yang pada masa yang sangat krusial ini justru memberikan kepercayaan kepada babysitter, kepada orang lain, kadang-kadang kepada pembantu rumah tangga, yang kita tidak menghina mereka, tetapi mempercayakan hal-hal yang sangat penting ini justru kepada orang lain. Banyak orang-orang tuanya menganggap bahwa kebutuhan anak itu hanya kebutuhan supaya aman, supaya tidak sakit, supaya bisa punya makanan yang cukup, supaya tidak terjatuh. Nah, tetapi manusia itu sebenarnya membutuhkan suatu fondasi pengenalan jati dirinya. Nah, yang lalu kita sudah bicarakan itu antara lain dengan cinta kasih. Dan kemudian sampai kepada perkembangan daripada sense of justice, rasa keadilan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi perkembangan dari hati nurani anak sebenarnya. Sebenarnya untuk pengenalan akan jati diri, manusia itu anehnya diberikan oleh Tuhan setiap manusia hati nurani. Yang sebetulnya itu bisa mempunyai bisikan-bisikan pada saat dia itu berbuat tidak baik. Jadi hati nurani itu merupakan suara yang kemudian bisikan dari Tuhan sendiri, yang ditempatkan oleh Allah di dalam jiwa manusia sejak kecil. Jadi bisa melihat, aneh sekali, meskipun tahu, meskipun tidak pernah dididik, tapi seorang anak akan tahu bahwa bohong itu sesuatu yang tidak baik. Mencuri itu sesuatu yang tidak baik. Menipu itu sesuatu yang tidak baik. Melukai perasaan sesuatu yang tidak baik. Ya, jadi malas juga sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau melihat tingkah laku orang tua yang bermalas-malas, aneh sekali. Meskipun tidak pernah ada yang ngajarin pun, anak itu sebenarnya hati nuraninya gelisah. Orang tua yang sehari-harinya di rumah tidak ada kerjaan oleh karena nganggur, tiap hari cuma nonton TV. Nah, anak pun tahu bahwa sesuatu yang tidak baik yang sedang terjadi. Orang tua yang bertengkar, nah orang tua anak itu merasa jiwanya tidak aman. Hati nuraninya itu berbisik dan mengatakan ada sesuatu yang tidak baik. Nah, orang tua yang berbohong, orang tua yang mengatakan kata-kata yang tidak tepat, orang tua yang melukai akan perasaan orang lain, perasaan istrinya atau istri, perasaan suaminya, gitu. Nah, orang tua yang sebetulnya itu menanamkan kebencian dan prejudis terhadap pembantu rumah tangganya misalnya, anak itu sebetulnya tahu. Hati nuraninya berbisik. Nah, melalui suatu bekal yang seperti ini, sebetulnya Allah sedang mempersiapkan perkembangan daripada kepribadian, di mana itu jati diri ada anak itu sebetulnya mulai terbentuk. Nah, kita akan mendengar sekarang apa yang kira-kira Ibu Esther mau katakan dalam hubungan dengan ini.
Iya, Pak. Memang sejak kecil bagian daripada jati diri yang perlu dikembangkan itu adalah hati nurani. Oleh karena apa, nanti pada waktu dia menjadi sedikit lebih besar ataupun pada saat dia dewasa, sebetulnya kita bisa melihat bahwa bagaimana dia itu bisa memilah antara perasaan atau perbuatan yang baik, tidak baik, harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan. Lalu kemudian di mana perasaan keadilan itu mulai muncul, itu memang dari perkembangan hati nurani. Tetapi yang kita seringkali permasalahkan di dalam perkembangan jati diri ini, itu adalah bahwa pada masa-masa anak itu pada masa mereka itu kecil, gitu ya, seringkali perkembangan hati nurani ini lewat begitu saja. Sehingga nanti pada saat anak itu mulai mengembangkan perasaan keadilan, itu mulai kita melihat ada beberapa hal yang tidak berkembang itu di sana. Dan kita baru menyadari bahwa, loh, ini kok ada gap? Ini kok anak ini kok kayaknya tidak sensitif? Anak ini kok tidak peka? Anak ini kok kurang ini? Anak itu kok kurang itu? Padahal kita tidak melihat bahwa dulu perkembangan dasar daripada hati nurani itu tidak dikembangkan. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, kapan sih sebetulnya hati nurani daripada anak itu mulai distimulir atau mulai dirangsang? Itu sebetulnya mulai pada usia 3 sampai dengan 5 tahun. Oleh karena apa? Orientasi anak itu tidak lagi bermain-main dengan dirinya sendiri, tetapi dia sudah ada keinginan untuk bermain dengan orang lain. Kalau bermain dengan anak lain, berarti ada aturan main. Berarti seperti tadi yang Bapak katakan misalnya, kalau dia bohong, kalau dia mengambil mainan daripada teman, kalau dia mencuri, kalau dia berbuat sesuatu yang salah, maka sebetulnya hati nurani yang akan bicara dan dia sebetulnya tahu. Tetapi bagaimana ada anak yang betul-betul peka, yang pada saat dia itu mencuri, ketahuan misalnya, mengambil barang daripada anak lain, ketahuan, harus mengembalikan, dia pun penuh dengan perasaan bersalah, dia mengembalikan sambil menangis misalnya. Tetapi kenapa ada anak-anak yang sama sekali tidak? Untuk mengembalikan saja tidak mau. Sehingga banyak orang tua yang mengambil alih. Terpaksa orang tua yang harus mengembalikan begitu. Orang tua yang harus minta maaf. Padahal seharusnya itu adalah pekerjaan anak. Jadi bagaimana kita itu menanamkan atau bisa mengembangkan atau memberikan modal dasar untuk pengembangan hati nurani, kalau kita tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk berbuat salah dan untuk memperbaiki.
Sebetulnya itu selalu daripada reaksi atau respon dari kedua orang tuanya atau pengasuhnya saat itu. Jadi kalau ternyata kedua orang tuanya itu itu meresponi kesalahan anak itu dengan hukuman yang berlebihan, gitu ya, dengan suatu teguran yang sebetulnya tidak appropriate. Nah, dengan sendirinya yang muncul itu hati nurani selalu dikaitkan dengan anger, dengan kemarahan. Sehingga lain kali dia sebetulnya itu sudah berpikir bahwa dengan menuruti kebenaran, sebetulnya akibatnya itu justru seringkali itu pengalaman emosional yang tidak menyenangkan. Nah, ini yang sebetulnya seringkali berkembang itu di sana. Di samping, jadi berarti sebenarnya respon dari kedua orang tuanya itu menjadi penentu. Nah, respon tidak selalu oleh karena responnya itu misalnya orang tua itu mempunyai garis prinsip yang benar. Bahwa mencuri itu tidak boleh. Sehingga harus mengembalikan dan minta maaf. Tapi pada saat dia mencoba menerapkan itu, dia menerapkan dengan kekerasan, dengan emosional, dengan hukuman. Nah, anak tidak bisa lagi untuk menerima akan perkembangan hati nuraninya itu secara positif. Oleh karena apa? Oleh karena dibarengi dengan pengalaman-pengalaman yang melukai. Jadi hati nurani tersebut itu akhirnya itu dikaitkan itu justru pada saat saya ingin berbuat baik, selalu dia ingat sekarang. Asosiasinya adalah pengalaman emosi yang tidak menyenangkan, yang negatif, kemarahan, kejengkelan, luka.
Nah, makanya memang di dalam mendidik anak itu Pak, memang unsur yang utama itu sebetulnya bagaimana kita bisa mengatasi masalah dengan pikiran yang jernih. Jadi justru poin daripada Bapak tadi adalah bagaimana hati nurani itu bisa berkembang kalau pada saat yang sama orang tua memberikan respon secara berlebihan. Tetapi anak itu bisa belajar sebetulnya justru melalui respon-respon yang wajar. Wajar itu artinya, ya memang mencuri itu salah. Ya memang mengambil barang daripada orang lain itu salah. Tetapi katakan itu tanpa kita harus teriak-teriak misalnya. Katakan itu dengan tanpa kita itu harus sampai marah besar. Sampai anak itu begitu ketakutan dan sampai dia tidak bisa memberikan respon yang tepat. Sampai anak itu misalnya tidak mau mengembalikan misalnya. Lalu kemudian sampai dipukul, sampai dihajar. Coba berikan kepadanya kesempatan untuk tenang sedikit. Dan kemudian dibawa, kemudian dibantu begitu. Bahwa dia tetap harus mengembalikan dan harus dia minta maaf. Jadi pengalaman-pengalaman yang wajar yang seperti ini sebetulnya menjadi penentu daripada apakah dia itu akan mengembangkan hal yang baik, apakah dia akan mengambil tanggung jawab, dan seperti tadi, mengembalikan dan minta maaf itu kan suatu yang tidak disukai oleh anak. Yang mereka mau itu mama aja yang ngembaliin. Kan sama. Kan begitu. Mama aja yang minta maaf. Kan
jadi
sama.
Sebetulnya ini ya. Sebetulnya human relationship ini ya. Ini merupakan sesuatu yang kompleks sekali sebetulnya. Itu oleh karena apa? Sejak kecil pun anak kan bereaksi. Memberikan suatu respon atas tingkah laku, kata-kata, sikap. Ya kan? Daripada kedua orang tuanya. Gitu. Meskipun tujuannya itu sangat baik. Tetapi seringkali kan tidak selalu wise. Toh. Jadi orang tua tidak selalu bijaksana. Sehingga dia tanpa sadar juga sudah meletus dulu. Emosinya sudah naik dulu. Dan dia mungkin malu kalau di hadapan yang lain. Kalau tidak sampai mendisiplin anaknya. Padahal anak itu barangkali mula-mula dia mengambil misalnya snack daripada temannya. Itu kan tidak ada pikiran jahat. Sama sekali tidak ada pikiran jahat. Gitu. Itu hanya merupakan suatu bagian daripada natur manusia yang pengen untuk mencicipi atau pengen untuk mencoba. Ya, tetapi kalau respon orang tua itu berlebih-lebihan, yang muncul itu lebih banyak guilty feelingnya, rasa bersalahnya dan marahnya. Jadi sebenarnya itu banyak kali kita berbicara mengenai soal jati diri ini. Ya kan, pada saat pengembangan akan conscience atau hati nurani ini, itu merupakan hal yang sangat menentukan sekali nanti bagaimana itu ya pribadi tersebut itu mempunyai jati diri, yaitu sangat tergantung sekali bagaimana pengembangan dari hal-hal positif ini sejak kecil di dalam jiwanya. Sebab jati diri itu adalah apa yang sebenarnya Tuhan mau. Nah, jati diri itu bukan merupakan sesuatu tanda petik itu seperti apa yang psikolog-psikolog itu cuma katakan bahwa kamu bakatnya A atau B atau C. Bukan, itu tidak cukup. Bagi emot Kristen, itu iman Kristen mengajarkan jati diri adalah sebetulnya apa yang Tuhan mau terhadap si A. Berbeda dari si B, oleh karena nantinya Tuhan akan memberikan talenta, opportunity, bakat yang beda-beda ini untuk meresponinya. Nah, ternyata untuk menemukan itu jembatannya dan jalannya adalah pengembangan hal-hal yang positif ini. Jadi pengembangan rasa bisa percaya orang, gitu loh. Pengembangan itu bisa kerjasama sama orang. Nah, pengembangan itu juga hati nuraninya. Nah, pengembangan sense of justice-nya. Nah, seperti itu. Itu ternyata menjadi suatu fondasi utama sehingga nanti orang anak itu kemudian pada masa remajanya mulai sebetulnya itu mengenal akan dirinya sendiri.
Tetapi kan justru di situ, Pak, bagaimana problem itu terjadi itu oleh karena sebetulnya keinginan daripada anak dan respon daripada orang tua itu kan tidak sinkron, tidak cocok begitu loh. Jadi sejak kecil kalau anak tidak diajarkan tanggung jawab, lalu kemudian pada masa pra-remaja nanti ataupun pada masa remaja itu lalu kemudian dimarahin oleh karena dia tidak bisa mengambil keputusan dengan baik, itu kan sebetulnya ada satu loncatan. Oleh karena sejak kecil kalau anak itu jadi diberikan
persiapannya atau modalnya tidak ada.
Betul. Modalnya itu kecil, tetapi dituntut. Kenapa sih kok kamu itu tidak bisa membantu orang tua? Apa tidak lihat orang tua itu begitu sibuk? Orang tua membutuhkan ini, orang tua membutuhkan itu. Kenapa anak itu seringkali lari dari rumah? Kenapa anak itu seringkali itu memberontak? Oleh karena mereka tidak tahan dengan hanya dicaci maki, tetapi mereka tidak diberikan kesempatan untuk juga ada ruangan untuk mereka itu bertumbuh. Ada ruangan juga untuk improve, untuk berubah, untuk menyesuaikan diri. Sehingga ini tuh dari masa ke masa, mungkin nanti di dalam sesi yang akan datang, mungkin kita akan membicarakan sebetulnya bagaimana sih kita itu menolong anak supaya jati diri itu berkembang dengan lebih baik.
Jadi saudara yang kami hormati, jati diri yang berkembang dengan lebih baik itu sebetulnya itu memang bekalnya ya dari kecil gitu. Jadi kalau saudara mendengar ini dan saudara merasa terbeban, ingin sekali menjadi hamba Tuhan untuk menolong banyak orang atau menjadi counselor sehingga bisa secara profesional itu membantu penyelesaian masalah-masalah yang kadang-kadang sejak kecil itu terbentuk sebagai victim atau sebagai korban dari kesalahan dan kekurangan orang tua. Nah, silakan bersama dengan kami barangkali studi secara khusus mengambil barangkali S1 atau S2 di sekolah kami, baik dalam counseling maupun teologi dan sebagainya. Dan silakan hubungi 7990357. 7990357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.